në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të gjithë në ruar, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag, prej nga juftojmë të ndiqni një edicion në mëngjesit nga përmbajtja cilit veçojmë. Sot skadona fati paraqitjes për pjesëmarrje në procesin gjyqësor për Kosovën në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Profesuesi Bashkimit Evropian në Prishtinë Peter Fajt ka thënë se qeveria e Kosovës është kompetente për të lejuar vizitën e presidentit të Serbisë Boris Tadić në Kosovë. Presidenti amerikan Barack Obama dhe homologu i tij meksikan Felipe Calderon janë pajtuar për bashkëpunim në luftë kundër narkokartelave. Policia kanadeze ka arrestuar një grup kriminal i cili veten e quan Enjoyed e Ferrit. Për këto dhe zhvillime tjera, ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim, ndërsa fillimisht japim edicionin e lajmeve. Hag. Sot skadon fati kur shtetet anëtare të Kombeve të Bashkuara mund të paraqesin vlerësimet e tyre në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Kjo gjykatë mund të japë mendim këshillues, i cili nuk është obligues pas zhvillimit të procesit të iniciuar nga Serbia. Prej themelimit të këtij institucioni në vitin 1946, Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë deri tash ka dhënë mendimin e saj këshillues për 25 konteste ndërkombëtare. Prishtinë. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian në Kosovë Peter Fajt u ka propozuar autoriteteve në Prishtinë që të mundësojnë vizitën e presidentit të Serbisë Boris Tadić në Kosovë. Fajt ka thënë se institucionet e Kosovës janë kompetente të vendosin për vizitën e presidentit serb, por ai ka porositur autoritetet që të kenë parasysh nevojën e relaksimit të marrëdhënieve me Serbinë dhe të mundësojnë këtë vizitë, pasi ardhja e Tadićit në Kosovë ka të bëjë me festën e Pashkëve ortodokse. Meksiko. Bashkëpunimi i Shteteve të Bashkuara dhe Meksikës në luftë kundër narkokarteleve në kufirin midis dy vendeve është çështje thelbësore, kanë vlerësuar presidenti amerikan Barack Obama dhe homologu i tij meksikan Felipe Calderon. Kjo luftë nuk mund të bëhet vetëm me një dorë, ka thënë Obama në konferencën e përbashkët për gazetarë në Mexico City. Me një partneritet të suksesshëm, shpresoj se do të shënojmë përparim në zvogëlimin e depërtimit të narkotikëve në pjesën veriore, si dhe të parave dhe të armëve në pjesën jugore, kanë vizuar presidenti Obama. Montreal. Policia në Kanada ka arrestuar 156 antarë të një grupi i cili vetën e quan Enjoyed e Ferrit. Një zyrtar i lartë i policisë në Quebec ka thënë se antarët e këtij grupi të njohur si motorist do të ballafaqohen me akuza midis cilave edhe për vrasje, për planifikim të vrasjeve dhe për bashkëpunim në vepra kriminale. Policia thotë se ka konfiskuar materiale të ndryshme në 5 vend strehime të tyre. Enjoyed e Ferrit, i njohur për ngasjet motorëve Harley Davidson, janë shfaqur në Shtetet e Bashkuara në vitet 1940 dhe në vitet e 50-të, të organizuar në formë të klubeve motoristike. Autoritetet në Amerikë akuzojnë ata për dhunë, tregti me narkotik dhe vjedhje të rënda. Ndosit lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Të ndruar dëgjues, është koha për pasqyrën e shtypit kosovar, të cilën sot për ju e ka përgatitur kolegu Arton Konushevci. Arton, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Zeneli nga Prishtina.
Arton, sot përfundon fati paraqitjes së kërkesave për pjesëmarrje në procesin gjyqësor në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me rastin e Kosovës. Çfarë shkruan shtypi në këtë temë?
Po, Zenel, besojmë në triumfin e Kosovës ndaj Serbisë, shkruan gazeta e përditshme Bota sot, edhe pse askush nuk e di përmbajtjen e dokumentit me të cilin Kosova sot do të prezantohet në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë për të mbrojtur lishmërinë në shpallë të pavarësisë së Kosovës. Përfaqësuesit e shtetit të Kosovës, pozita dhe opozita, dhe se kjo e fundit është kritike për mos transparencë të hartimit të dokumentit, besojnë që do të triumfojnë në betejën përballë Serbisë, thuhet në këtë shkrim të kjo gazetë. Bota sot shkruan se ekipi ekspertëve i udhëhequr nga avokati britanik Michael Wood do të punojnë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë dokumentin prej 100 faqesh me argumente për pavarësinë e Kosovës. Zëvendës kryeministri i Kosovës Haredin Kuçi i ka thënë gazetës Bota sot se Kosova po hyn në një proces të iniciuar nga pala e Serbisë, por që nuk mund të kthej prapa protestin e shtetëbërjes së Kosovës. Shkrimi në këtë gazetë shpjegon se Kosova në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë do të prezantohet nga ekipi ekspertëve ndërkombëtar dhe se institucionet e Kosovës janë të bindura se ky ekip i ekspertëve do të bëjë punën më të mirë të mundshme. Duke dashur që ky proces të kalojë në të mirë të Kosovës, gazeta Bota sot të shkruan se përfaqësuesit të opozitës kanë thënë se besojnë që dokumentit e jetë i përgatitur mirë, edhe pse si shprehen ata, puna e deritanishme që ka bërë qeveria le hapësirë për dyshime. Pas prezantimit të parë të dokumenteve që palët do të bëjnë sot, do të ketë një afat prej 3 muajsh, kur palët do të shikojnë në ballafaçimin e argumenteve, thuhet në gazetën Bota Sot. Senel.
Arton paralajmërimi i presidentit serb Boris Tadić se do ta vizitojë sot Kosovën kanë nxitur reagime të ndryshme në Kosovë. Ka ndonjë vlerësim lidhur me këtë në gazetat e sotme?
Po, Zenel, kryesisht gazetat e cilat janë botuar sot si temë kryesore kanë këtë çështje. Presidenti i Serbisë Boris Tadić ka paralajmëruar një vizitë për sot në Kosovë, shkruan e përditshmja Express. Paralajmërimi i vizitës së Tadićit vjen një ditë pasi që autoritetet kosovare ndaluan hyrjen e Kosovë të ashtuquajturit ministër serb për Kosovën në qeverinë serbisë Goran Bogdanović. Mirpo ministri i punëve të brendshme Zenon Pajeziti ka thënë për gazetën Express se policia e Kosovës nuk do të lejojë të hyjë asnjë delegacion zyrtar që nuk ka marrë leje adekuate nga institucionet e Kosovës, me këtë rast as presidenti serb Boris Tadić. Po në këtë temë gazeta e përditshme Koha Ditore shkruan se Bashkimi Evropian ka këmbgulur në realizimin e vizitës së presidentit të Serbisë Boris Tadić në Kosovë pas kërkesës që i fundit i ka bërë zyrës e Bashkimit Evropian në Beograd, por qeveria e Kosovës nuk ka marrë ndonjë vendim në zyrtar rreth kësaj çështje, megjithëse kishte deklaruar se do të bënte këtë gjë ditën e njëjtë. Burime ndërkombëtare i ka thënë gazetës Koha Ditore të njëjtën në mbrëmje se ekzekutivi i vendit ka marrë një pëlqim në parim jo zyrtar për lejimin e kësaj vizite, megjithëse zyrtarët e lartë të qeverisë as nuk e kanë pohuar e as nuk e kanë mohuar, shkruan gazeta.
Rthon çfarë ke veçuar për fund të kësaj pasqyre shtypi?
Zërohet harta alokacioneve të dyshuara për varrezat masive, ky është një shkrim që veçojmë në gazetën e përditshme Koha Ditore. Katër alokacione në rajone të ndryshme Gjilan, Gjakov, Prizren dhe Prishtinë janë ato që kanë hyrë në agjendën e hetimeve të grupeve të punues për personat e zhdukur në Prishtinë dhe Beograd në kërkim të gjurmëve për varrezat të reja masive, shkruan Koha Ditore. Informacionet e dhëna nga pala serbe për dyshime për varreza masive shpien në liçenin e Tishovit në Gorozhuk, Košare dhe Obilić, për të cilat pas inspektimit dhe identifikimit të mundshëm të trupave njëkohësisht do të hapen edhe kazime penale, shkruan Koha Ditore.
Të nderuar dëgjues, kjo që pasqyra e shtypit në Prishtinë përgatitur nga Arton Konushevci, ndërkohë që ne nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag vazhdojmë tutje me kronika tjera.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Regjistrimi i popullsisë dhe procesi i decentralizimit në Kosovë kanë ngecur për shkak të bojkotit të qytetarëve të komunitetit serb, por zyrtarët e qeverisë thonë se askush nuk mund të mbetet pengi këtij bojkoti. Lidhur me këtë, analistët vlerësojnë se institucionet duhet të punojnë për të bindur serbët që të marrin pjesë në këto procese, por duhet të kenë kujdes që të mos ketë zvaritje të pafundme. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Albana Isufi.
Institucionet e Kosovës janë të obliguara me ligj që në pothuaj të gjitha proceset të asigurojnë pjesëmarrjen e komunitetit serb. Kur pjesëmarrja mungon, proceset si regjistrimi i popullsisë e decentralizimi zvarriten pa kufi. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi pranon se vonesat po ndodhin për shkak të hezitimit serb.
Po mendoj se kjo është një prej procesave apo një prej blokadave, duhet të them. Ne nuk kemi qenë të interesuar që bëjmë një regjistrim i cili nuk do të paraqisë gjendjen reale në Kosovë. Po ashtu nuk kemi të interesuar që ta përjashtojmë komunitetin serb. Por si dhe që tjetë po asem prap, ka procese që mund të shtyrë, por nuk mund të blokohen.
Analisti për çështje politike Ismail Hasani mendon se bojkoti që po i bëhet jetës institucionale dhe proceseve demokratike nga ana e serbëve shkakton dëm të shumanshëm.
Këto procese ka vite që po cenohen, edhe para ndërmarjeve serioze në ndërtimin e jetës institucionale në Kosovë që janë lidhura pas shpallës pavarësisë. Këto janë pengesa serioze që dëmtojnë procesin dhe njerëzve duhet t'ju bëhet me dije se këto bojkote dhe këto rezistenca nuk mund të shkojnë në pafundësi se vërtet dëmtojnë procesin, dëmtojnë Kosovën, por edhe dëmtojnë vetë vetën.
Qëndrimi aktual i Beogradit zyrtar është që serbët në Kosovë nuk duhet të marrin pjesë në proceset që kryen nga institucionet e Kosovës së pavarur dhe që janë në përputhje me planin e Martia Tisarit. Proceset që dalin nga ky plan janë edhe decentralizimi dhe regjistrimi i popullsisë. Rangel Nojkić, kryetari lëvizjes për rimëkëmbjen serbe për Kosovën, thotë se serbët nuk guxojnë që aq lehtë të heqin dorë nga proceset, aq më tepër nga decentralizimi, sepse siç thotë ai, vet janë angazhuar për komuna të reja.
Po su serbi tražili sada ne bi smeli da iz toga izlaze. To je prva stvar.
Srbët duhet të japin propozimet e veta dhe varësisht nëse pranohen ose jo ato, tek atëherë duhet të marrin vendim për të marrë pjesë. Zoti Peter Faith ka thënë se asgjë nuk është e cimentuar dhe se në të vërtetë ka mundësi dhe ka hapësirë për bisedime në mënyrë që të gjendet zgjidhje optimale. Kështu që nuk guxojmë ta humbim shansin, por duhet ta shfrytëzojmë maksimalisht në mënyrë që të jetësojmë të drejta tona, thot Nojkiç. Është një pjesë krejt e vogël e komunitetit serb që merr pjesë në institucionet e Kosovës e që rrjedhimisht mbështesin gjitha proceset. Të tjerët që janë të përqendruar në veri dhe enklavat serbe punojnë për strukturat paralele serbe dhe bojkotojnë çdo iniciativë që buron nga institucionet e Kosovës. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi paralajmëron se nuk do të ketë pritje pa kufi.
Do të kemi të kujdesshëm që ata të përfshijnë në kohën e proceseve tona për zhvillimet politike, demokratike dhe tjera të institucionale në Kosovë. Nuk mund qenë të anë të askujt, asë të komunitetit sërë.
Ditë më parë, zyra civile ndërkombëtare dhe qeveria e Kosovës ka nisur një dialog me përfaqësues të komunitetit sërb për të zgjidhur problemet që kanë të bëjnë me jetën e përditshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në ora 9, 12, 16 dhe 21.
Kronika në vazhdim ka për temë veprimin e misioneve ndërkombëtare në Kosovë. Sipas zyrës civile ndërkombëtare, këto misione kanë mandate të ndryshme, ndërsa UNMIK-u do të vazhdojë të ketë një rol raportues politik. Kronika e Dona Pecit.
Prania e vazhdueshme e misioneve ndërkombëtare me mandat neutral karshi statusit të Kosovës, duket se nuk shqetëson zyren civile ndërkombëtare në Kosovë, mandati i së cilës derivon nga plani Ahtisari dhe mbështetet nga grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën, ku bën pjesë shtetet që e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Përderisa misioni i Kombeve të Bashkuara si dhe Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian vazhdojnë të jenë të pranishëm në Kosovë pa njohur shtetësinë e saj, përfaqësues të ICO-s vlerësojnë se prezenca e misioneve të tilla nuk mund të pengojë punën e këtij mekanizmi. Zëdhënësi i zyrës civile ndërkombëtare Kai Müller Berner thotë se institucioni të cilin ai përfaqëson do të veprojë vetëm në kuadër të direktivave të përcaktuara nga mandati i tij.
International missions in Kosovo have different mandate.
Misionet ndërkombëtare në Kosovë kanë mandate të ndryshme mbi bazën e të cilave punojnë dhe zyrat rajonare. Ne si zyre civile ndërkombëtare përqendrohemi në mandatin ton specifik i cili ka të bëjë me Këshillimin e Qeverisë së Kosovës në zbatimin e marrëveshjes gjithëpërfshirëse për statusin e Kosovës, tha Müller Berner, duke cilësuar procesin e decentralizimit si një mënyrë të mirë për të depërtuar të serbët kosovar. Sidoqoftë, administrata e Kombeve të Bashkuara në kuadër të procesit të rikonfigurimit të misionit të vet në Kosovë ka reduktuar praninë e tij dhe në teren. Zëdhënësi i UNMIK-ut Aleksander Ivanko thotë se përveç selisë qendrore të këtij misioni në periferi të Prishtinës, UNMIK-u do të ketë dhe tre zyre të tjera.
First of all, we're no longer administrating Kosovo.
Së pari ne nuk e administrojmë Kosovën, kështu që funksionet të cilat do t'i ketë misioni i Kombeve të Bashkuara do të kenë të bëjnë pikrisht me raportimin politik. Ne do t'i kemi disa zyre të vogla në rajon që do të na sjellin informata politike, të cilat do të analizon pastaj këtu në selinë qendrore, tha Ivanko. Zyra civile ndërkombëtare ndërkesh ka funksionalizuar zyrat e saja rajonale në Pej, në Prishtinë dhe në Prizren, ndërsa zyra e Radhës, sipas përfaqësuesve të ICO-s, pritet të hapet në qytetin e Gjilanit më datën 21 prill. Fushat e veprimit të tyre, siç njoftohet, kanë të bëjnë për shembull me mbrojtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore, decentralizimin, të drejtat e komuniteteve, edukimin, kthimin dhe integrimin dhe të tjera. Ndërsa duke folur për veprimin e ICO-s në Mitrovicë, zëdhënësi i këtij misioni Müller Berner tha:
We have also established an office in Mitrovica.
Kemi themeluar zyrën tonë në Mitrovicë, e cila përqendrohet kryesisht në fushën e sigurisë dhe të sundimit të ligjit, kthimin dhe lirinë e lëvizjes, të drejtat pronësore dhe banesore, si dhe zhvillimin ekonomik, theksoi ai. Përzierja e, siç thuhet, misioneve të ndryshme ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë nga analistë të organizatave të ndryshme vendore ndërkombëtare është cilësuar si faktor kryesor që mund të çojë në krimin e paqartësive rreth fushave të përgjegjësive të misioneve në fjalë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ndruar dëgjues, këto janë të gjitha informacionet dhe materialet që i përgatitëm për ju në edicionin e mëngjesit në radion e në Radio Evropa e Lirë, ndërsa me informacione tjera, me ju do të jemi bashkë në edicionet orës 12, 16 dhe 21. Ju faleminderit për vëmendje dhe mirëmbrëmje.